Kapitola 19. Zatímco Oldřich z chlumu diskutoval, panoš Ota bezcílně bloumal po nádvoří knížecího sídla v Hradci. Líbilo se mu, jak je rozlehlé a výstavné. Jenže kvůli tomu do Opavska nepřijeli. Uvažoval, čím by mohl k jejich pátrání přispět. Záhad dávné minulosti bylo však už víc než dost. Neměl touhu je dál rozmnožovat. Ve hře však byl stále Věnek Skravař, který byl opavským hejtmanem a do nedávné doby tu místo nepřítomného knížete Mikuláše vládl. Proč by se neskusil zeptat na něj? Postřehy služebnictva byly často bystřejší než to, co jim říkali urození svědkové. Rozhlédl se a přemýšlel, kde začít. S vojáky z hradní posádky a čeledí bylo zbytečné ztrácet čas. Ti se do styku s hejtmanem většinou vůbec nedostali. Musel najít někoho, kdo sloužil v paláci. Chvíli váhal, ale pak si vzpomněl, že tu Diviš hned po jejich příjezdu rozprávěl s dvorským šaškem, který se jmenoval Dobroš. Proč to neskusit také? Teď už toho věděl víc, než když sem přijeli poprvé. Tušil, nač se ptát, a pokud se tu pohyboval někdo, kdo se dostal všude a slyšel i to, co bylo důvěrné, pak to byl nesporně tenhle hrbatý mužík. Chvíli ho musel hledat, protože si ho, jak správně předpokládal, nikdo nevšímal. Šaškové a hrbáči byli lidé v podstatě neviditelní. Až mu jeden ozbrojenec poradil, ať to zkusí u druhé brány, tamže on chodívá rád. A opravdu, našel ho ve výklenku hradby za strážnicí. Dobroš seděl na rozvyklené lavici, nebyl však sám. Vedle něj byla krásná tmavovláska v červeném šatu, rozhodně to nebyla děvečka nebo služebná. Mezi nimi stál džbánek a hlasitě se smáli. Jen na okamžik zaváhal, ale pak se k ním vydal. Představil se a dívce se omluvil, že nechce rušit, ale v důležité záležitosti si potřebuje promluvit s panem Dobrošem. Úmyslně o něm hovořil velice úctivě. Jednak proto, aby si ho naklonil, ale chtěl jí také dát na srozuměnou, že jde o úřední záležitost. Hle jistě, opáčela s úsměvem. To je samozřejmé, ptej se, rádi ti odpovíme. A je to tu zase, pomyslel si trochu rozmrzele. Snad nikde jinde se ještě nesetkal s tím, aby do jejich vyšetřování zasahovalo tolik mladých a nutno říci, že krásných dívek jako tady na Opavsku. Ale kdyby jen to. Od nich se totiž dozvídali často víc než od mužských svědků. Zachytil její zkoumavý pohled, kterým si ho bezostyšně prohlížela. Neuklidnilo ho ani to, když si džbánek postavila na zem k nohám a vyzvala ho, aby si sedl mezi ně. Udělal to, ale rozhodl se, že nechá událostem volný průběh a nebude ji ignorovat. Prosím, neber to jako nemístnou zvědavost, obrátil se na ní dobromyslně, ale při výslechu je důležité znát, s kým mám tu čest. Pokud budu vědět, co si zač, mohu posoudit, jak moc mohu tvým zprávám přikládat na důležitosti. Nemusíš se omlouvat, já tomu dobře rozumím, opáčila s pobavenými jiskřičkami v očích. Byla to rozhodně bystrá a zajímavá dívka. To ostatně tušil, protože hlupačky by s dvorským šaškem nestráceli čas. A ani on s nimi. Nezdálo se však, že by chtěla o sobě prozradit něco víc. Jen se na něj mile usmála. Obrátil se proto na Dobroše, nechtěl s ní ztrácet čas. Možná nevíš, že ráno kdosi na Vikštejnu zamordoval paní Elišku. Proto tu jsme. Ne, to nevím, připustil klidně. Ale nepřekvapuje mě to. Pokud zemřel na kříži pan Ondřej, myslím, že to dříve nebo později čekalo i ji. Měla v očích krvavé slzy? Hele, nehraj si na jasnovidce, zarazil ho panoš Ota. Ta zpráva sem musela během dne přijít. Mám pravdu? Ale no jo, připustil s otráveným výrazem dvorský Šašek, i když se zjevně bavil. Tebe člověk jen tak nenachytá. Tak co by tě zajímalo? Pan Věnek Skravař. Nechci žádné pomluvy. Nepodezírám ho, ale ty zločiny se týkají rodu, v jehož čele stojí on. Zdá se, že kořeny zla se táhnou do minulosti. Nějak se to týká smrti jeho dvou bratrů. Nejsem tu tak dlouho, abych si mohl ty události pamatovat, omluvil se zdvořile Dobroš. Člověk však občas něco zaslechne. Není to nic světoborného, ale nedávno navštívil pan Ondřej Hradec. Seděl jsem u krbu a nikdo si mě nevšímal. Když hovořil s panem hejtmanem, chovali se, jako by byli sami. Šlo o kšaft hejtmanova staršího bratra Vítka. Jistě víš, že podle něj má majetek v rodě dědit mužský potomek. Slyšel jsem to, ale nikdo ten kšaft v ruce nemá. To nevadí, stačí, že se o něm ví. Pan Ondřej se přišel zeptat, co by se stalo, pokud by měl pan Vítek syna, o němž dosud nikdo nevěděl. Nejspíš hovořil o nějakém levobočkovi, to úplně jasné nebylo. Pan hejtman ho však uklidňoval, že nemanželský syn nárok na dědictví nemá, a s tím se rozešli. Neřekl jeho jméno? To bohužel ne. Budou problémy, přerušila je dívka, která dosud mlčky seděla vedle nich. Rychlým krokem se k ním s nasupeným výrazem blížil urostlý muž ve vyleštěné zbroji a s mečem u pasu. Měl větrem ošlehaný obličej a vousy, které mu spadaly až na prsa. Panoš Ota měl dojem, že už ho někde zahlédl. Tady jsi, pano Johanko, hledám tě po celém hradě. Nemusíš, nestratila jsem se, já to tu dobře znám, opáčila otráveně. Řekni otci, že u večeře budu včas. Půjdeš se mnou a hned, musíš chránit svou pověst. To nemusíme o otce trápit, vím, jak se mám chovat. Ale mě to zajímá, ocekl popuzeně, popadl jí za ruku a smíkl jí, aby ji donutil vstát. Nečekala to, sklouzla z lavice a dopadla na kolena. Vykřikla bolestí, protože si je trochu odřela. Přitom rozbila džbán, který tam stál. Panoš Ota se blesku rychle vymrštil a tasil meč. Postavil se před rytíře, aby svým tělem chránil dívku, kterou ten hrubián nazval Johankou. Věděl, že mu do toho vlastně nic není, jenže zlomyslný osud ho mnohokrát postavil do situace, kdy musel jako rytíř chránit hezké ženy. Muž ve zbroji odskočil dozadu, aby získal dostatek místa k souboji, a pak rovně štasil. Strážní u brány zahlédli, že se cosi děje, a s kopími v rukách utíkali k ním. Jejich velitel už z dálky volal: blázni, jste v knížecím hradu, tasit zbraně zločin, okamžitě toho nechte. Napadl mě, opáčil chladně Otův Sok. Vyřídím si to s ním sám. Urozený pane Zbyšku, nechte to na nás, přísně ho mírnil velitel stráží a pak nařídil, aby tomu mládenci vzali meč a odvedli ho do vězení. Jen mě bránil, vyskočila Johanka ze země a stejně jako před chvílí Ota se postavila před něj. Ale velitel strážných ji sice ohleduplně, ale nesmlouvavě odstrčil a řekl: Jestli mu chceš pomoci, řekni to svému otci, ale nás nech dělat naši práci. Panoš Ota zaváhal, jenže být se tady by byla nebetyčná hloupost. Podal meč jednomu z ozbrojenců, přes rameno požádal dvorského šaška, aby ovšem pověděl panu Oldřichovi z Chlumu, a pak se nechal odvést. Když se Diviš vrátil na Vikštejn, zjistil, že se tam objevil Walter. Ten mladík se mu moc nelíbil, protože se neustále někde objevoval a zase mizel. Musel však uznat, že se chová nevýbojně, je ochotný a o panu Miladu pečuje nesmírně svědomitě. Protože nebylo co dělat, rozhodl se, že ho vyslechne. Proč by v té fůře sena nemohl být konec konců ukrytý právě on? Podle Diviše byl však logicky poslední, kdo by mohl mít zájem na smrti paní Elišky. Leda by se s ní jeho sok Jan opravdu na sňatku s její dcerou dohodl. Jenže to se už ověřit nedalo. I kdyby to však byla pravda, jak by se o tom Walter dozvěděl? Samozřejmě mohla se mu svěřit sama Milada, jenže i tak to nehrálo časově. Mord paní Elišky musel vrah připravit. K tomu došlo určitě dříve, než Jan z Vikštejna paní Elišce svou nabídku přednesl. Proč jsem včera odjel a dneska se vrátil? Opakoval Walter Divišovu otázku. Měl příjemnou tvář, která teď vypadala spíše dojatě než naštvaně nebo netrpělivě. Mám za Vítkovem dvorec.
To je někde u Radkova, skočil mu do řeči Diviš.
Walter se pousmál. Je vidět, že nejsi zdejší. Je to na opačnou stranu, až za řekou Moravicí. Brod přes řeku je na cestě směrem na Hradec, u Nýtku. Takže poměrně velká zajišťka. Proto jsem odjel už včera.
Pane Miladě, si však řekl, že máš nějaké řízení v Radci. Co je pravda?
To jsem si vymyslel. Dnes je výročí smrti mé matky a já se vždycky ten den od úsvitu modlím u jejího hrobu. Nechtěl jsem, aby mne Milada litovala. Je to citlivá dívka. Můžeš si to ověřit. Někdo ze vsi mne určitě na hřbitově zahlédl.
To jsem nevěděl, promiň. Tvá matka žila tam?
Proč tě to zajímá?
Chci pochopit, proč se stal chráněncem paní Ludmily, když jsi měl rodiče.
Nerad o tom mluvím.
Přesto odpověz. Nemusíš se mi samozřejmě zpovídat, pokud máš důvod mlčet. Ale až přijede pan Oldřich z Chlumu, vyslechne tě jako zástupce českého krále. Pak bude jedno, zda o tom mluvíš rád nebo nerad. Spolu však můžeme hovořit přátelsky.
Vy, královští služebníci, si samozřejmě můžete dělat, co chcete, zabručel nepřívětivě. Na okamžik se zahleděl do země a pak začal nevzrušeně vysvětlovat trochu smutný osud svého dětství. Má drahá matka Jitka byla komornou první Vítkovy ženy Markéty. Jako služebná se samozřejmě vdát nemohla, ale to neznamená, že musela žít v celibátu. Paní Markéta byla v tomhle ohledu velice chápavá žena. Nemusím ti samozřejmě vysvětlovat, že se takové pády stávají. Otěhotněla, ale ten muž byl ženatý.
Kdo to byl?
To mi nikdy neprozradila. Když paní Markéta tak nešťastně zemřela a pan Vítek si vzal novou manželku, paní Eliška mou matku jako kuběnu vyhnala. Měla ale štěstí, vstoupila do služeb paní Hedviky. I když jsem nepocházel z manželského lože, dovolila mi žít na jejím malém dvoře. Občas proti mně církev útočila a žádala, abych šel do sirotčince. Ona mne však svou zbožností chránila. A po její smrti mne chránil i urozený pan Ondřej.
Jejich zájem o tebe je až podezřelý.
Pro někoho jako si ty snad ano, ale existuje i křesťanská láska a odpuštění. Má matka byla skvělá komorná.
No, no, mírni se, napomenul ho nakvašeně Diviš. Jistě, dobro je třeba odplácet dobrem a věrným služebníkům se sluší pomáhat. Jsem ten poslední, kdo by tohle nechápal. Můj pán mi dovolil oženit se, i když jsem velitel hradní družiny. Smím žít se svou ženou na bezdězu. Jenže kolem nás neumírají na kříži lidé. Pro někoho jako si ty to asi nic neznamená. Ale já pomáhám královskému prokurátorovi vyšetřovat, rozumíš?
Není mi jedno, že lidé umírají. Pan Ondřej mne chránil, pokud si to z mého vyprávění nepochopil. Jeho zájem nebyl podezřelý. Byl to dobrý muž. A měl mou matku rád.
Jak moc?
Vyhrkl i hned Diviš. Řekl bych, že si průhledný, pokud bych chtěl hovořit zdvořile. Ušklíbl se Walter. Jak jsem řekl, narodil jsem se ještě za života paní Markéty. Pokud vím, tehdy pan Ondřej ani jeho sestra Eliška hrad nenavštěvovali. To až po její smrti, kdy se Eliška snažila dostat pana Vítka do svého lože. Používám úmyslně tohle nehezké vyjádření, ale je to tak. Povedlo se jí to a mou matku vyhnala. Chceš vědět ještě něco?
Pochopitelně. V tom případě si měl důvod se jí chtít pomstit.
Po 20 letech? To, co provedla, Bůh jistě připočítá k řadě jejich hříchů, ale já jsem jí za to vděčný. Paní Hedvika byla laskavá žena a má matka u ní měla dobrou službu. Prožil jsem celkem hezké dětství a hodně jsem se od ní naučil. Byla vzdělaná a věnovala mi spoustu času, protože, jak víš, vlastní děti neměla a ani mít nemohla, protože žila s manželem v celibátu.
Navzdory tomu, jaká paní Eliška byla, si se s ní zřejmě stýkal. A máš zájem o její dceru Miladu.
Paní Hedvika a její muž Ondřej jezdívali často na Vikštejn. Má matka jako komorná samozřejmě s nimi a mne brávala sebou. Miladu znám od dětství.
I když urozená paní Eliška tvou matku jako Kuběnu vyhnala a věděla o tvém nemanželském původu, přesto dovolila, aby se bastard ucházel o její dceru? Není to divné?
To by ses musel zeptat jí. Milada mi projevovala svou přízeň a matka jí milovala. Víc ti k tomu říci nemohu.
Ale můžeš. Co jsi udělal, když ses dozvěděl, že je ochotná provdat ji za Jana z Vikštejna, aby si tu udržela své postavení?
Diviš ho pozorně sledoval a byl zvědavý na jeho reakci. Ale v hezké tváři toho mladíka se nehnul ani sval. Uměl se zřejmě výtečně ovládat a nevybuchl hněvem, i když si Diviš myslel, že by se to slušelo. Walter místo toho opovržlivě řekl: přesně takhle jedná inkvizice. Pomocí lží se snaží, aby vyslýchaný řekl v rozhořčení něco, na čem by mohla postavit svou obžalobu. Myslíš, že mne nachytáš? Abys věděl, nic takového se nestalo a ani stát nemohlo. Pokud to Jan z Vikštejna rozhlašuje, pak je bezectný lotr. Paní Eliška ho nenáviděla, hodně ho nenáviděla. Jemu by svou dceru nikdy nedala. Byla si jistá, že by spor o kšaft svého manžela vyhrála. V rodu je sice možno dědit v mužské linii, ale jen tehdy, pokud s tím vysloví souhlas panovník. Žádné takové privilegium páni Skravař nemají. Chápeš to konečně?
Nějak moc se v právní vědě vyznáš, zabručil Diviš.
Ocitl se v defenzívě a bylo jasné, že nejlepší bude výslech ukončit. Nedozvěděl se nic, co by posunulo vyšetřování dál, ale tím spíše se mu ten mládenec nelíbil. Možná ještě víc, než když ho zpovídat začal. Ale ovládl se.
Dobře si pamatoval, kolik přešlapů už při různých pátráních udělal jen proto, že se řídil svými pocity, nikoli fakty. Aby se ctí skončil, zeptal se na něco, co ho nijak nezajímalo, ale byla to slušná cesta k ústupu.
Proč se jmenuješ Walter? To tu není obvyklé jméno. Po otci?
Řekl jsem ti, že jeho jméno neznám, ale ten Walter, o němž vím, rozhodně mým otcem být nemůže. Tušíš, kdo jsou Minnesängři?
No dovol,
skoro se diviš urazil. Tak jeden z těch nejslavnějších před mnoha a mnoha lety Wittgenstein na pozvání pana Vítka navštívil. Jmenoval se Walter von der Vogelweide a svou hudbou tu zanechal takový dojem, že mi matka dala jeho jméno.
A nezanechal tu i tebe?
Hlupáku, to by mi muselo být víc než tobě, ušklíbl se Walter. Nezlob se, ale hovor s tebou mne přestal bavit.
Stejně si k ničemu,
musel mít diviš poslední slovo. Otočil se a opustil ho.